mezi nebem a zemí.
Vítejte u 60 minut, během kterých se zamyslíme například nad tím, že letos v listopadu uplynulo 25 let od doby, kdy římskokatolická církev schválila esperanto jako liturgický jazyk. Své příznivce má i mezi českými křesťany. Za jedním z nich se podíváme do Brna. A povíme také to, že cenu Pri Irene letos získal syrský učitel a hudebník Marwan al-Soleiman. Povíme si i o národní potravinové sbírce, která dnes probíhá po celé republice. A samozřejmě vzpomeneme na oběti pařížského teroristického útoku, mimo jiné v zamýšlení římskokatolického kněze Jana Hanáka. Tak dobré dopoledne vám všem přeje Daniela Karafiátová.
Já nejsem zdejší, jen projíždím. Jsou movitější, já ti nabízím. Snídaní v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno vzbuzenou, na půl snách hledám, po kapsách čím zaplatím. Než se vytratím, snídaní v trávě. Dál podle pražců, tam je můj cíl. Dám na každý nápis, že jsem snídaní v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno zbuzenou, na půl snách hledám, po kapsách čím zaplatím, dřív než se vytratím, snídaní v trávě. Jsem si všim, nejsem zdejší, tak jenom sním svou snídaní v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno zbuzenou, na půl sná. Snídaní v trávě, snídaní v trávě,
posloucháte pořad Mezi nebem a zemí, dobré dopoledne. Minulou sobotu se v Praze uskutečnila odborná konference na téma trauma a hudba. Pořádal ji Rafael Institut, který sdružuje psychoterapeuty židovského původu, věnuje se terapii lidí z židovských rodin a pořádá osvětové pořady pro veřejnost. V předvečer konference byla udělena cena Pri Irene, a to už po 13. v historii. Jejího laureáta představí Jana Šustová.
Letošní cenu Pri Irene získal syrský hudebník, básník a pedagog Marwan al-Soleiman. S naší vlastí ho v 80. letech spojilo stipendium, díky němuž vystudoval strojní fakultu na ČVUT. Poté žil 6 let v Sýrii a nakonec se vrátil do Československa. Čím výbor pro Pri Irene zaujal, vysvětluje psychoterapeutka Věra Roubalová.
Hledali jsme člověka, který se snaží, jak se říká, o mír mezi lidskými skupinami, a já mám pocit, že Marwan je opravdu člověk, který lidi spojuje. Jak takovou svou ušlechtilostí, tak i humorem, muzikou, velkým nasazením.
S lidmi z Rafael Institutu se Marwan al-Soleiman seznámil díky projektu pro děti z dětských domovů.
To je takový velmi zajímavý a jedinečný projekt, myslím, v Evropě. Organizace Muzi dětem jezdí dělat kulturní program pro dětské domovy a tam vždycky se na nás těší, protože tam nejenom hrajeme hudbu, taky děláme divadlo, vypravíme pohádky, řekneme poezii, někdy hrajeme s nima fotbal.
Udělení ceny Pri Ayrin bylo letos spojeno s koncertem laureáta, který zahrál na různé neobvyklé hudební nástroje.
To jsou originální arabské nástroje, na které se hraje v každém klasickém arabském orchestru. Ten největší se jmenuje kanun, to je velmi důležitý nástroj. Ten má 76 strun a druhý důležitý nástroj je arabská loutna a třetí je arabská flétna a potom jsou různý ty bící nástroje.
Široká je i škála kapel, se kterými Marwan al-Sulayman vystupuje.
První kapela, v které hrají, tu jsem založil v roce 1997. Je to arabská kapela, hrajeme originální klasickou arabskou melodii a folklor. Druhá kapela, v které hrají, je kvinterna a hrajeme tam středověkou hudbu a gotiku a tak dále z tohoto období. Potom hraju v kapele, to je taková nová kapela, se jmenuje Hazuka, a hrajeme tam české lidovky, country, různé věci.
Do repertoáru skupiny Kvinterna patří i staré písně sefardských židů.
My si myslíme, že v téhle době ve Španělsku hodně se mixovala ta hudba. Byla židovského původu, arabského původu, křesťanského původu. A tak my si myslíme v kapele, že všechny tyhle ty nástroje tam jako souzněly spolu. Proto hrajeme i na arabské nástroje sefardské písničky.
A jak se Marwan jako cizinec v Česku cítí?
Já jsem tady 26 let a osobně nikdy jsem se nesetkal se žádnými takovými ksenofobními jako očima. Ale z vyprávění kamarádů jako slyším nějaký smutný příběh, ale já osobně nikdy se mi nic nestalo.
O současných postojích Čechů k uprchlíkům Marwan říká.
Je to těžká otázka. No. Na jedné straně chápu, že některý ten strach je něčím opodstatněný, ale myslím, že Češi trochu přehání.
Řeč přišla i na to, jaké byly dříve v Sýrii vztahy mezi příslušníky různých náboženství.
Nikdy v Sýrii nebyly problémy náboženského typu. Vždycky tam byla spolupráce, spolu soužití. Tam v Sýrii se slaví všechny náboženské svátky, jestli jsou křesťanský, islámský, tak nikdy jsme neměli problém. A to, co slyšíte dneska, co vidíte, je to jenom umělé, tvořené kvůli určitým politickým záměrům. Jako myslím, že dnešní světová politika jde jenom o moc a peníze.
Říká Marwan al-Sulayman, který svými koncerty, recitací a humorem spojuje lidi různých kultur.
Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát. Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži v plné polní jdou, do války zas je zvou. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát? A kde jsou ti vojáci, kde mohou být? Řady hrobů v zákrytu, meluzína kvílí tu. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát? Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být? Co tu kytek rozkvétá od jara do léta? Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být? Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí?
Pořadu Mezi nebem a zemí čas pro aktuální dění. Proti takzvanému Islámskému státu je zapotřebí ideologického boje. Přesvědčený je o tom šejk Abbas Shoman z Univerzity Al-Azhar. V rozhovoru pro agenturu AFP zdůraznil, že Evropa a Francie potřebují umírněné imámy. Je potřeba prověřit ty, kdo vedou náboženský diskurs a jejich postoje. Musím mít jistotu, že lidé nesoucí náboženskou zodpovědnost nepomáhají šíření terorismu, tvrdí Shoman. Počty Evropanů v řadách takzvaného Islámského státu, nejméně 4 000, podle něj totiž dokazují, že se na našem kontinentu nově rodí extremističtí kazatelé. Těmto evropským bojovníkům chybí islámská výchova. Náboženství praktikují jen krátký čas. Vikář sunnitské univerzity proto navrhl, aby bylo ve Francii zřízeno vzdělávací centrum pro imámy, které by působilo proti doslovnému a salafickému pojetí islámské víry. Případní vyučující takového centra by ale museli být chráněni před extremisty, dodal. Tak jen připomeňme, že Káhirská univerzita Al-Azhar je považována za největší a nejvyšší autoritu sunnického islámu a její vrchní imám se proti takzvanému Islámskému státu důrazně vyjádřil už v době vzniku tohoto útvaru. Nové vedení Českobratrské církve evangelické, to se dnes ujímá své funkce. Od 9 hodin dopoledne probíhá v Praze mimořádné jednání synodu této církve a od 14:30 odpoledne budou následovat slavnostní bohoslužby v kostele Českobratrské církve evangelické u Salvátora, při nichž bude uvedena nová synodní rada. Novým synodním seniorem se stává farář z Pardubice Daniel Ženatý a synodním kurátorem Vladimír Zikmund z Brna. Spolu s nimi se funkce ujímají i 2 náměstci kurátora a 2 náměstci synodního seniora. Synodní rada je nejvyšší, 6členný správní orgán Českobratrské církve evangelické. Stejné zastoupení v něm mají jak duchovní, tak laici. A ještě jedna pozvánka závěrem. V Jilemnickém muzeu začala výstava o kardinálu Harachovi. Jeho rod totiž pocházel z Jilemnického panství. Pražský arcibiskup doby pobělohorské Arnošt Vojtěch Harach za svého života korunoval 3 krále a 2 královny a vysvětil údajně přes 600 kostelů. Podle ředitele muzea Jana Luštince šlo o osobnost evropského významu. 3× volil papeže a sám byl horkým kandidátem na papeže, doplnil Luštinec. Harach byl také odpůrce násilné rekatolizace. civilizace a za jeho působení vznikly dvě diecéze, Litoměřická a Královéhradecká. Pro výstavu jsme se snažili získat věci, které měl kardinál Harach. Máme tady dokonce knihu s jeho vlastními přípisky nebo první vydání české mariánské muziky od Adama Michny z Otradovic, ve kterém je obsáhlá dedikace kardinálovi, uvedl ředitel muzea. Výstava o kardinálu Harachovi potrvá v Jilemnickém muzeu do konce února 2016.
All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a long time on a winter's day. Yeah. I'd be safe and warm.
Jsem rád ten zvláštní smutek jeho vrat. Mé štěstí, neštěstí, byl to nejspíš nerozum, že jsem pod tvým oknem zkoušel básně psát.
Můj dům číslo 5,
tam jsem chodil rád i v týdnu 7krát.
Dům číslo 5,
a tvůj pokoj měl silné stěny snad.
Dům číslo 5,
tam nám patřil svět a tam nám patřil čas.
Dům číslo 5,
maják snů a moře písní kolem nás, kolem nás. Čas letěl a já jsem s tebou byl, snad denně tam, kde hrál Tingle Tangle Jonáš a starý semafor. Tehdy miloval jsem rock'n'roll a chvíli nepostál, až mi zakázal k vám chodit táta, vážný profesor.
můj dům číslo pět. Tam jsem chodil rád i v týdnu sedmkrát.
Dům číslo pět.
A tvůj pokoj měl silné stěny snad.
Dům číslo pět.
Tam nám patřil svět a tam nám patřil čas.
Dům číslo pět.
Maják snů a moře písní kolem nás. V domě číslo pět. Jenže mladá láska rezaví, už patříš vzpomínkám. V nové písně zpíval bych ti rád. Čas je vlak, co nikde nestaví, a už tě nepotkám. Tvůj dům zbourali a já vím, že tam bude nový stát. Můj dům číslo pět, tam jsem chodil rád i v týdnu sedmkrát.
Dům číslo pět.
A tvůj pokoj měl silné stěny snad.
Dům číslo pět.
Tam nám patřil svět a tam nám patřil čas.
Dům číslo pět.
A já snu a moře písní kolem nás.
V domě číslo pět. Můj dům číslo pět.
Tam jsem chodil rád i v týdnu sedmkrát.
Dům číslo pět.
A tvůj pokoj měl silné stěny snad.
Dům číslo pět.
Tam nám patřil svět a tam nám patřil čas.
Dům číslo pět.
Maják snů a moře písní kolem nás.
Dům číslo pět.
Používat Boží jméno k ospravedlnění cesty násilí a nenávisti je rouhání. Tak to je reakce papeže Františka na teroristické útoky, ke kterým došlo před týdnem ve francouzském hlavním městě. Během pravidelné nedělní polední modlitby papež vyjádřil smutek, soustrast a solidaritu zraněným a rodinám těch, kteří přišli o život. V pořadu Mezi nebem a zemí téma pro Adama Šindeláře.
Tanta barbarie ci lascia sgomenti e ci si chiede.
Tolik barbarství v nás vyvolává zděšení a ptáme se, jak může srdce člověka vymyslet a uskutečnit tak strašlivé události, které otřásly nejen Francií, ale celým světem. Tváří v tvář těmto skutkům není možné neosoudit neslýchanou potopu důstojnosti člověka. Chci znovu jasně zdůraznit, že cesta násilí a nenávisti neřeší problémy lidstva a že používat Boží jméno k ospravedlnění této cesty je rouhání.
Odsoudila v neděli na svatopetrském náměstí hlava katolické církve tragické teroristické útoky v Paříži. Ježíš pláče nad světem, který vraždí a nechápe mír, prohlásil pak papež při čtvrtečním kázání v domu svaté Marty nad evangelním vyprávěním o tom, jak se Ježíš přiblížil k Jeruzalému, dal se nad městem do pláče a řekl, kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak to je skryto tvým očím.
Siamo vicini al Natale.
Jsme blízko Vánoc, všude budou světla, oslavy, rozzářené stromky, jesličky, všechno falešné, svět pokračuje ve válčení, svět nepochopil cestu míru.
A co zůstane po válce, po té, v které nyní žijeme, ptá se František.
Ruiny, tisíce dětí bez vzdělání, mnoho nevinných mrtvých. A hodně peněz v kapsách obchodníků se zbraněmi. Ježíš jednou řekl, nelze sloužit dvěma pánům, Bohu a mamonu. Válka je volbou mamonu. Vyrobme zbraně, to nám trochu zlepší ekonomickou bilanci a můžeme pokračovat v našich zájmech. Existuje jedno hrozné Hospodinovo slovo, prokletí.
Na pořádání jubilea nerezignujeme, reagoval na pochybnosti, které se vynořily po pařížských atentátech ohledně svatého roku milosrdenství vatikánský mluvčí Federico Lombardi. Nazývají se teroristi právě proto, že chtějí šířit teror, hrůzu. Pokud se necháme vyděsit, dosáhli svého prvotního cíle, prohlásil ve vatikánském rozhlasu. Jubileum zahájí otevření svaté brány ve Vatikánské bazilice letos 8. prosince. Postupně budou otevírány svaté brány v dalších římských bazilikách a katedrálách celého světa. Až do listopadu 2016 budou v Římě následovat jednotlivé jubilejní poutě různých profesí, věkových a duchovních skupin.
Vybrat potraviny, které pak poputují do charitativních organizací na pomoc seniorům, matkám, samoživitelkám, pěstounským rodinám, anebo dětem z dětských domovů, tak to je úkol, který má splnit Národní potravinová sbírka. Po celé České republice probíhá právě dnes a jednou z pořádajících organizací je také Diakonie Západ. Jejího ředitele Petra Neumana já teď vítám ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Mezi nebem a zemí.
Dobrý den přeju.
Povězte, jak celá potravinová sbírka funguje?
Potravinová sbírka probíhá na mnoha supermarketech po celé České republice a my jako neziskové organizace, které pomáhají lidem v nouzi, tam vykonáváme spolu s našimi dobrovolníky sbírku a to formou předávání letáků lidem, kde budeme informovat o tom, jaké potraviny se mohou sbírat, protože ne všechny jsou úplně pro tu pomoc vhodné. A poté budeme pomoc vybírat za pokladnami těch supermarketů přímo od občanů, kteří potravinu zakoupili a nám věnovali. Ze sběrných košů, které za těmi pokladnami budou, my potom budeme ty potraviny třídit a rozvážet do centrály potravinové banky Plzeň do skladu, kde potom ještě potraviny se budou odebírat a rozvážet přímo potřebným lidem.
A proč ta potravinová sbírka vznikla? Je opravdu mezi námi hodně těch, kteří je potřebují?
Bohužel ano, ono se to nezdá, ale přesto mezi námi je mnoho lidí, kteří jaksi propadli tím sítem sociální pomoci, dostali se do opravdu existenčních potíží a potraviny jaksi nelze hradit ku příkladu s dotacím na sociální služby.
Vy máte tady na starosti právě potravinovou sbírku v Plzni. Pochopila jsem to tak, že tam mohou lidé přispívat před pokladnami těch větších nákupních center. Nebo
ano, jsou... jenom bych upřímnil, že Diakonie Západ není jediná, která vlastně se spolu podílí na potravinové sbírce. Na potravinové sbírce se podílí příkladu i Městská charita Plzeň, nebo Diecezní charita Plzeň, Naděje a další organizace.
Co mají lidé nosit?
Jsou to převážně potraviny, které mají delší dobu trvanlivosti.
Říká ředitel Diakonie Západ Petr Neumann. A já ještě dodám, že seznam obchodů, kde můžete přispět do Národní potravinové sbírky, najdete na potravinypomáhají.cz.
Jsi měl, jak rád se úst tvých dotýkám. Taky bych ti slíbit chtěl, že spát už nikdy nechci sám.
Od vzpomienok som len kúsok od môjho sna. Mám chvíľu, pokým sa nepopálim.
Nosím dosud stejný meno, svoboda je příjemná. Mou story každý zná, jen zdá.
Blázon, rátajte stračí.
Veď príbeh nekončí, ja ďalej hrám a padám viac než vstávam. Svoju dušu dám na misku prázdnych bár.
Ešte nekončí.
Nechyť drable na pozíčí, i když svět má tě v míře dlách, dým snu si lačně vták, je to síla. Keď je ticho, chce to výkrik, tvoja pěse zvíry prach, ty, ktorí majú strach.
V pořadu Mezi nebem a zemí teď o esperantu. Univerzálním jazykem církve byla až do druhého vatikánského koncilu latina. Mezi věřícími existuje dokonce komunita, která doufá, že její štafetu by mohlo převzít esperanto, které církev uznává jako liturgický jazyk. Propadl mu i Oldřich Arnošt Fischer z Brna. Tato umělá řeč hraje v jeho životě důležitou roli. Společně s Vírou ho totiž svedla dohromady s jeho nynější ženou. A nejen o tom s ním mluvila Martina Pelcová.
Já jsem esperantistou od roku 1999. Moje žena se esperantu nevěnovala příliš, ale její manžel byl esperantista. No a moje žena, když ovdověla, ta měla dobrou kamarádku, která jí říkala, uč se esperanto, když se naučíš esperanto, ta se mnou budeš moc jezdit na různé esperantské akce.
Říká pan Fischer s tím, že jeho budoucí choť opravdu na akce začala jezdit. V Maďarsku se díky tomu potkali na sjezdu Mezinárodní křesťanské esperantské ligy. Začali si psát, až se rozhodli, že se stanou partnery.
V době, kdy jsme se seznámili, tak já jsem neuměl maďarský, moje žena neuměla český, takže to esperanto vlastně bylo jazykem, ve kterém jsme si mohli všechno říct, všechno napsat.
A v esperantu komunikují i doteď, byť se učí alespoň základy rodných jazyků toho druhého. Manželka žije v Rumunsku nedaleko hranice s Maďarskem a s panem Oldřichem se pravidelně navštěvují a jezdí spolu na další společná setkání křesťanských esperantistů. Těch je ostatně pro některé možná překvapivě mnoho i mezi známými věřícími osobnostmi. Esperanto se učil kardinál Miloslav Vlk i bývalý královéhradecký biskup Karel Otčinášek. Na veřejnosti několikrát promluvil v esperantu i Jan Pavel II. Liturgických textů, které mají věřící hovořící esperantem k dispozici, je mnoho.
Kromě Bible, která je přeložená do esperanta.
S titulem Biblio?
Ano, Biblio, protože v esperantu každé podstatné jméno musí končit na O. A potom máme ještě zpěvníče, ve kterém máme liturgické texty a kromě toho asi 800 písní z různých států, z různých jazyků přeložené všechno do esperanta.
Jmenuje pan Fischer a pro představu, jak může znít modlitba v esperantu, vybírá jednu ze svých oblíbených písní.
Kun ardo vinin amas, vi amas plu hai plu, abunde vi regalas nin signor Jesu, abunde vi regalas nin Jesu.
Esperanto je podle pana Fischera krásný jazyk. Zvědavě proto pátrám i potom, jak v něm, neboli jazyku, ve kterém se převážně vyká, zní vyjádření lásky.
Místo toho vy mohou milenci říci ci, tedy Mišata zvin, mám vás rád, to vyhám někomu, koho si vážím, mám vás rád, to hezké intimní je mi amas cin.
Na závěr pan Fischer dodává citát známého českého esperantisty a římskokatolického jáhna Maxe Kašparů.
To je stejné, jako kdybyste se zeptali, proč pěstujete zeleninu na zahrádce, když si ji můžete koupit v supermarketu. Proč chováte poštovní holuby, když máme naši vynikající poštu? Já vám mohu říci, že je to asi tak. Je málo fanoušků supermarketů, ale je hodně lidí, kteří rádi pracují na svých zahrádkách a združují se ve svazu zahrádkářů. Je málo fanoušků pošty, ale je hodně chovatelů poštovních holubů. A něco podobného je právě ten vztah mezi esperantem a ostatními jazyky. V esperantu je něco, co u těch ostatních jazykových združení jen těžko najdete.
Mezi nebem a zemí.
A navážeme soutěžní otázkou, kolik let uplynulo od doby, kdy římskokatolická církev schválila esperanto jako liturgický jazyk. Minule jsme se vás ptali, jaké další myšlenkové směry kromě buddhismu jsou v Číně. Vaše odpovědi přicházely, já z nich vybírám tuto. Dobrý den, odpověď na soutěžní otázku zní taoismus a konfucianismus. A podepsána je Jitka Langová Přibice. Tak právě vám, milá paní Jitko, tedy dáváme knihu Svítání pro duši Bruna Ferrari z nakladatelství Portál, ať se vám knížka líbí. A jen tady připomínám, že dnešní otázka zní, kolik let uplynulo od doby, kdy římskokatolická církev schválila esperanto jako liturgický jazyk. Vaše odpovědi tedy pište do čtvrtka na e-mail náboženství@rozhlas.cz, do předmětu napište slovo soutěž, anebo na adresu Mezi nebem a zemí Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Nezapomeňte také připojit zpáteční adresu.
The rivers of
Dívám se na hodiny, je to jasné, mezi nebem a zemí pro dnešek končí. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám přeje dobré dopoledne Daniela Karafiátová. Na závěr ještě duchovní slovo a dnes od Jana Hanáka, římskokatolického faráře z Bohdalic.
Předzvěst adventu tradičně přináší témata dovršení času, naplnění dějin či konce světa, chcete-li. Jakoby potvrzením byl i děsivý masakr v Paříži, navíc v atmosféře masivního přílivu povětšinou muslimských uprchlíků, který prý věští konec naší civilizace. Jenomže apokalypsa není pouhou depresivní zprávou o příšerných událostech konce. Nýbrž zvěstí, že i v tom nejhorším je přítomen průvodce ke světlu, které nepohasíná. Že ani ty nejtemnější věci nemají moci nad člověkem, pokud ten je dobrovolně nevpustí do svého nitra. Jak nedávno psal básník a publicista František Schildberger, i svatá rodina Josefa, Marie a malého Ježíše utíkala do egyptské ciziny před pronásledováním mezi lidi jiné víry, do země, kam je nikdo nezval, do země kulturně cizí. Získali by podle dnešních debat status politických uprchlíků. Nepodezřívali by je spíš z toho, že jim jde jen o ekonomické výhody. Vždyť se nemohli prokázat žádným politickým pronásledováním, kterému by byli už vystaveni. A prchali před Herodem, legálně ustaveným vládcem Palestiny. A ta by jistě získala status bezpečné země. Jak poznat, zda migrant je na Tyrilu Josefa či převlečeného Heroda? A vede aktuální úsilí tvůrců systému, stejně jako úsilí každého jednotlivce k takovému rozpoznávání? Novinové titulky i běžné hovory na ulici svědčí spíš o generalizaci. Ať už té, která dělá ze všech muslimů potenciální vrahy nebo obětní beránky. Munice obou těchto táborů směřuje proti sobě a řinčení slov úspěšně zastírá podstatu problému a možnosti se ho alespoň pokusit řešit. Mohu se islámu možná oprávněně obávat. Mohu ho dokonce identifikovat jako ideový základ mnohých teroristických aktů. Ale co s tím? Nejenže je spousta muslimských uprchlíků v pohybu kdesi po Evropě, nikoli před jejími branami, takže volat potom, aby tady nebyli, je poněkud liché. Ale i tak je dost států v blízkém okolí s živými islámskými kořeny. Přerušíme s nimi styky? Budeme je ignorovat? Nebo zkusíme najít nějakou společnou řeč? Budeme se učit vzájemnému respektu? Nebo budeme svým odmítáním vyrábět nové teroristy? Vlastně příliš nevěřím neustálému opakování zájmen my, vy či oni. Každé my je tvořeno jednotlivými já. Kdo jsem? Jsem muž, bílý, moravan, křesťan. A jsem na to hrdý. Jsem Evropan. Stejně jako někdo jiný může říct, jsem žena, bílá, češka, židovka. Jsem na to hrdá. Jsem Evropanka. Nebo jsem muž, černý, francouz, buddhista. Jsem muž, bílý, kosovský Albánec, muslim. Jsme na to hrdí, jsme Evropané. Přičemž hrdý je něco docela jiného než pyšný. Jak dosáhnout toho, aby tento druh rozmanitého evropanství nevedl ani k nenávistem, ani k relativizaci všech těchto identit a ke stvoření totalitního spolku unifikovaných ameb? Vraždění se bohužel nevyhýbá žádné společnosti či náboženství, včetně toho ateistického. Důkazem jen v Evropě minulých let je třeba norský Anders Breivik, Srbové v Kosovu nebo třeba šílený střelec v Uherském Brodě. Takové věci byly, jsou a budou. Ale co s tím? Budu se bát, protože zabíjí zlý terorista, zabíjí zlý řidič, zabíjí zlá rakovina. Protože smrt může nastat každým okamžikem života. Budu chtít zastavit vývoj, zajistit si nehybný mír. Ale tento druh míru nejlíp zajistí hrob. A ten není cílem mého bytí. Je přirozené, že se obávám změny, opuštění sebou vystavěných jistot, že se obávám vstoupit do nejistoty cesty. Jenomže strach ochromuje, svazuje a řekl bych, je velmi účinným nástrojem temnoty. Barokní heslo Memento mori, pamatuj na smrt, neznamená umírej každým okamžikem svého života. Naopak, žij tak, aby ani smrt tě nezastihla nepřipraveného. Tedy nezapomeň žít. A to ani v situacích, kdy temná mračna kolem ti brání ve výhledu.
You are my only one desire.
ty.
Dobře vím, že jsem svého srdce pán. Mé vlastní oči hlídají mě, když jsem sám. Pavoučí sítí se cítím omotán. Teď, když tě mám, víc nehledám. Být věrný jenom tobě, to jde s lehkostí. Jeden den bez tebe se těžko přemostím. Jsem jenom blázen, co se dostal ku štěstí. Teď, když tě mám, víc nehledám. Ať už je černá noc, anebo sluný den, myšlenky na tebe mi nejdou z hlavy ven. Nic víc už nečekám, tvá láska není sen. Teď, když tě mám, nehledám. Prý žádné stromy do nebe nerostou, já ale cítím k tobě touhu naprosto. Já půjdu s tebou cestou necestou. Teď, když tě mám, víc nehledám. Pavoučí sítí se cítím omotán, nejdyž tě mám.